Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Ir vėl susitinkame Marijos radio studijoje gyvybės medžio laidoje. Ir šiandien sveikinuosi aš, Andrius Masas, kartu turime viešnę ir laidos pašnekovę Kristiną Zamarytę Sakavičienę.
Labas vakaras, labai malonu būti jūsų laidoje.
Smagu, Kristina. Apie Kristiną šiek tiek vėliau, bet leiskite, mėly klausytojai, trumpą įžangą, na, turbūt pateikti. Taigi, susitinkame pakalbėti apie sveikatos teisę ar teisės sveikatos priežiūroje. Taigi, kas neramina krikščionis? Šiandien kalbėsime su Kristina ir pasaulis atrodo pagavo pagreitį, viską atnaujindamas, keisdamas ir pertvarkydamas. Man taip susišaukia šitas toksai pertvarkymų, turbūt tokia pertvarkymų lavina su šaukiniu, kuris kaip tik vėliau pasirodė išmintingas labai omnija instaurare in Christo. Pijaus 10 šaukinys.
Viską atnaujinti Kristui.
Taip. Ir, bet visgi dabar matome tokių mano manimų keistų judėjimų. Ir neišvengiamai susiduriame ir klausiame, kaip krikščioniui laikytis šiais, na, tokiais keistais laikais ir muzikiniais terminais tariant visiškame kakofonijos ar fugos laikotarpyje, kur bėgame, skrendame, viską pamirštame. Šiandien prisimenu vos kelių dienų Dariaus Kuolio, pirmojo Lietuvos kultūros ir švietimo ministro įrašą apie filosofą Arvydą Šliogerį. Šiemet profesorius būtų pasitikęs savo 80-metį. Ir lygiai prieš 32 metus profesorius Arvydas kalba apie gyvenimo sietuvas. Štai ką jisai sako. Galbūt paslaptingiausias dalykas šioje žemėje yra pastovumas ir tapatybė. Didžiausia nuostaba man visada keldavo tai, kad aš galiu sugrįžti į tą patį namą, kasdien pasimatyti su tuo pačiu medžiu, pažvelgti į tą pačią žvaigždę, išvysti tą pačią moterį. Upė teka ir mainosi, bet joje yra sietuvų. Tai skaidriausios ir giliausios upės vietos. Jose gyvena didelės ir kilnios žuvys. Sietuvų ramybė vis ta pati. Sietuvos nekinta. Istorijos upė irgi turi savų sietuvų. Jei jų nebūtų, nebūtų ir istorijos. Istorija tikra savo nekintamumu, savo sietuvų ramybė. Mes ieškome istorijos sietuvų ir nugrimstame į jų gelmę ir skaidrumą. Ir retkarčiais mums pavyksta sietuvose išvysti kilnios žuvies šešėlį, jo žvyno blyksnį, grožio vaivorykštę, tiesos ribuliavimą. Dabar sietuvos nyksta, jas užneša dumblas, jų vanduo drumšėsi. Miršta kilnios žuvis. Bet mumise nemiršta sietuvų ilgesys. Ir mes nuolat sugrįžtame prie būties sietuvų. Taigi, Kristina, po šios įžangos šiek tiek apie tave. Kristina Zamarytė Sakavičienė žinoma kaip aktyvi visuomenininkė, Laisvos visuomenės instituto valdybos narė ir direktorė, už krikščioniškų vertybių puoselėjimą gavusi gyvybės apdovanojimą. Populiarių tekstų autorių, kurios skaitome įvairiuose, tikrai, leidiniuose ir džiaugiamės ir dėkojame Kristinai už tai, ką daro liudydama, turbūt daugelio atveju tikėjimą. Kristina yra teisininkė, Mykolo Riomerio universiteto lektorė, sveikatos teisės ir bioteisės rytyje, doktorantė ir 6 vaikų mama. Dieve, dieve, kaip viską spėti. Taigi, Kristina, šiek tiek apie save ir savo profesinį kelią.
Tai kaip ir pristatėjai, aš esu teisininkė, mano tokia profesija, nors vaikystėje visiškai nesvajojau būti teisininkė, na, niekada apie tai negalvojau. Ir man tas pirminiai teisės metai buvo, ai, toks gana nuobodus kelias, lyg ne visai mano, lyg atsidūriau ne ten, kur turėčiau būti, bet ačiū Dievui, kad baigus teisės bakalaurą Mykolo Riomerio universitete, taip, kunigas Andrius Narbekovas, profesorius su kitais tokiais šviesuoliais tikinčiais, įkūrė bioteisės magistro studijas.
Mykolo Riomerio universitete.
Taip, Mykolo Riomerio universitete. Ir ten aš, na, tiesiog iš karto atradau iš tos programos aprašymo, kad va čia yra tai, kas suvienyje mano interesus tiek biomedicinos, kitos gamtos moksluose, kituose gamtos moksluose ir moralės filosofijoje arba etikoje. Aš tuo domėjausi dar ir anksčiau iki studijų. Tai, na, tai buvo toks atsigavimas, buvo labai, labai gražita mūsų bendrystė bioteisės katedroje, kur aš įsiliejau į tam tikras, na, ir politinės veiklas, į tam tikrą politinį aktyvizmą, paskui pradėjau dirbti sveikatos reikalų komitete. Buvo labai įdomus laikotarpis po Seimo sveikatos reikalų komiteto, kai dirbau valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje kaip geros klinikinės praktikos inspektorė. Įdomi patirtis, na, jaunai moteriai, kai aš važiuodavau tikrinti geros klinikinės praktikos tyrimų. Kaip atliekami klinikiniai tyrimai? Andriau, tu neatlieki tyrimų niekada?
Oi, tikrai yra, esame nemažai. Ir jūs kaip tikrintojus labai ir vertindavom ir bijodavom.
Nu, tai va. Tai mes važiuodavom su kitais gydytojais daryti tų tyrimų, matyti, kaip tas mokslas, na, pati mokslo virtuvė, kaip vyksta tie moksliniai tyrimai ligoninėse. Ir aš matydavau, kad tie profesoriai, na, taip gerbė tą jauną inspektorę, būdavo labai, labai įdomu. Atlikinėjau ne tik Lietuvoje, bet ir kitos Europos valstybėse, Europos vaistų agentūros inspekcijas ir mačiau, na, kaip daromas tas mokslas vaistų srityse. Paraleliai aš dėščiau sveikatos teisę, vedžiau geros klinikinės praktikos mokymus gydytojams ir pastaruosius 10 metų tą savo sveikatos teisės bagažą atsinešiau į visuomeninę veiklą, kur dirbau. Laisvos visuomenės institute, su gyvybės, šeimos, sąžinės laisvės apsauga, taip pat su mediku ir teisininku grupė įsteigėme sveikatos teisės institutą, kur vėlgi tos, na, sveikatos teisės žinios labai pravertė.
Tai pirmoji mintis, kad mokėsi teisėje tam, kad gydytojus sodintum, kitaip tariant, bet pasirodo, kad čia visai kas kita ir turbūt daug plačiau yra sveikatos teisė. Aš manau, kad mes palaipsniui pereisim prie tų jautrių tikėjimų į dalykų, kur tenka liudyti ir turbūt gal ir pelningiau būtų kitas veiklas užsiimti, bet visgi pasirinktas tas kelias. Tai studijomis universitete buvai patenkinta?
Na taip, magistro studijomis ypatingai stoviu ir į doktorantūrą farmacijos teisėje. Mhm. Na tai... Tai man buvo įdomu ir artima, nes tai suvienijo integraliai, vat tai, kaip sakiau, ir medicinos mokslo tam tikrus pradmenis, kuriais aš domėjusi dar ir iki studijų universitete, ir moralės, filosofija arba etikai. Tai teko gilintis ir tas sveikatos teisė yra tokia, mes kaip sveikatos teisės specialistai sakome, integrali teisės rytis, jis integruoja daug sričių, skirtingų ir jautrių sričių.
Tai reiškia, jeigu taip kalbėt praktiškai, tai vat, tarkim, na, jeigu vat, tai ką tu užsiminė, tai stebėti, ar tyrimai klinikiniai atliekami tinkamai, laikantis taisyklių, kadangi duomenys turi būti labai tikslus, kad galėtumėm turėti išvadas, tai labai praktiška. Bet turbūt yra ir tam tikrų, nu, tokių filosofinių, ne, prieimų šitoj srityje. Aš galvoju, mes tuoj keliausime prie tikėjimo klausimų, tai ten turbūt bus daugiau tokių, net atrodys paprastam gyvenime gal mažiau apčiupiamų dalykų.
Taip, tikrai, sveikatos teisė liečiasi prie labai jautrių sričių, gyvybės pradžios, mirties klausimai, asmens autonomijos klausimai, kur yra, na, labai slidžios ribos, kur galima pažeidžiamose būklėse tą paliesti žmogų, paliesti jo orumą, ir čia kyla daug niuansuotų etinių klausimų. Nes iš vienos pusės mes turim tą ypatingai sudėtingą biomedicinos mokslą, kur pasimes ir koja nusilauž bet koks teisininkas. Taip. Iš kitos pusės turim tikrai sudėtingus didelius etikos klodus, kur vėlgi ten, na, yra ką veikti studijuojant ir paskui bandant pritaikyti.
Aišku, o dabar apie tikėjimą tavo gyvenime. Kaip tu jį čia įgyjai? Iš kur esi?
Šiaip tai neatsimenu tokio laiko savo gyvenime, kad netikėčiau, jog Dievas yra.
Taip.
Bet mano šeima nebuvo rimtai praktikuojanti, mano tėvai. Mes šiaip daug kalbėdavom apie religiją, apie Dievą, apie moralę, bet tai buvo tokios, na, padrikos paieškos, kurios buvo gana toli nuo to, ką moko Romos katalikų bažnyčia.
Bet vis tiek ieškojimai.
Taip, buvo ieškojimas. Bet, žinai, prie tikėjimo tokio išsigryninimo ir tikrumo aš atėjau per mokslą. Nuo vaikystės mano tėtis man pasakodavo, jis yra fizikas ir jis man pasakodavo apie atomus, kvantus, visokius dangaus kūnus ir fizikinius reiškinius. Nu, šiaip, kas, nuo ko man sukosi galva, bet ir buvo įdomiau už bet kokias pasakas. Ir pati mokyklinėme amžiuje įnikau į tą fiziką, astrofiziką, vėliau genetiką, tam tikrus biomedicinos aspektus. Ir domėjausi žymiai daugiau, negu reikalauja mokyklos programos. Ir visame tame mačiau tokį, na, stulbinantį grožį, kuris man labai aiškiai bylojo apie kūrėją. Už viso to, kas yra gamtoje, kas yra mūsų kūnuose, ląstelėse. Na ir šiuose paieškose sutikau labai garsius mokslininkus, kurie per mokslą vykdė, taip vadinamą, tą krikščionišką apologetiką. Pavyzdžiui, genetikas Francis Collinsas, labai žinomas, kuris ten tą DNR kodą iššifravo kartu su kolega, kvantinės fizikos atstovas Jonas Polkinghornas, Kembridžo matematikas Jonas Lennoxas ir daug kitų. Na ir jie padėjo išgryninti tuos mokslo argumentus už Dievo buvimą, kas, nu, aš tiesiog vat, per ten atradau tikrumą, o paraleliai augo da, mūsų su mano vyru Justu naujai sukurta šeima ir aš jaučiau tokį vidinį kvietimą visada leisti vaikus į visokias katalikiškas veiklas ir katalikiškas ugdymo įstaigas, kur mes radome giliai tikinčius draugus ir atėjome po truputį iki katechezių, rekolekcijų, vėliau ir teologijos ir švento rašto studijų, na ir susiratome tam tikras tikėjimo bendruomenės.
Čia Vilniuje.
Taip, Vilniuje, bet, žinai, pakeliavom ir iki Klaipėdos, ir iki Kauno. Na, pasiblaškėm tuose ieškojimuose.
Mėly klausytojai, jūs turi žinot, kad Kristina šiandien atvažiavo iš Vilniaus, mes kalbame iš Kauno studijos taip. Ir džiaugiamės va tokia bendrystė. Taip, Kristina, toliau.
Na, tai tiesiog vieno aiškaus tikėjimo atsivertimo taško gyvenime mano nebuvo, bet toks lyg nuolatinis nematomos rankos vedimas to, kurėjo link.
Bet seneliai minėjai iš pati panevežietė, seneliai iš Rokiškio rajono?
Tai mano mamos seneliai taip iš Rokiškio rajono ir jie yra sentikiai.
Tai labai tokio tvirto tikėjimo žmonės.
Vat būtent taip, jie maždaug prieš 300 metų jų protėviai bėgo nuo caro Petro pirmojo persekiojimo, kuris norėjo keisti jų tradicijas ir ten kirpo barzdas ir netgi degino ir na, visokias represijas taikė.
Kalbam apie sietuvas, apie pastovumą.
Taip. Ir, sentikiai norėjo išlaikyti tą savo tikėjimo grinumą, tradicijas traukėsi į vairius pasaulio kraštus ir atklydo ir į Lietuvą. Ir aš manau, kad, nu, ta prasme, iš savo gyvenimo aš matau tam tikrą savyje tokį vidinį užsispyrimą, kuris, man atrodo, šiek tiek yra iš, nu, to sentikiško palikimo.
Turiu paliudyti, kad ir mūsų ligoniai Kauno klinikose turim gydytojų, kurie yra sentikiai. Mm. Labai tikrai tikinti žmonės. Taip. Gerai, keliaujame. Gausi šeima. Apie vyrą jūs tai jau užsiminė, kaip čia ryštis dėl tos šiais laikais ne visai populiaru.
Nu, jeigu kas jaunystėj man būtų pasakęs, kad aš turėsiu 6 vaikus, tai čia būtų visiems taip juokinga ir man pačiai. Bet, na kaip, susitokėm, mylėjom vienas kitą, pasitikėjom Dievui ir niekada neplanavom, tiesiog esam labai laimingi, kad taip gausiai apdovanojo. Ir ką aš noriu, va čia į Marijos radio eterį pasakyti, kad čia yra labai didžiulis mano vyro Justo nuopelnas, nes jis yra, jeigu taip trumpai, tai yra, nu, tikrų tikriausia super tėtis. Itin rūpestingas, atsakingas ir kai aš kokiuose susitikimuose su draugais pradedu pasakot, kaip jis rūpinasi mūsų vaikais ir ryte, ir vakare, ir savaitgaliais, tai žinai, tada kai kurie draugai vyrai sako, oi, kad tik mano žmona neišgirstų ir... Nu,
nepasakokim, čia mes tiem klausytojams, kad žmonos neišgirstų.
Nu ne, tiesiog noriu pagirti vyrą, nes mes...
Teisingai.
Žinai, abu suprantam tokį dalyką, kad na, vaikai yra didžiulis geris ir aš čia gal norėčiau pacituoti savo mylimą labai rašytoją Chestertoną, kurio yra na, tokia frazė, kad nepaprasčiausias dalykas pasaulyje yra paprastas vyras, paprasta žmona ir jų paprasti vaikai. Ir mano įsitikinimu tai yra tikra tiesa, o mes va štai Lietuva ir visa, sakykime, vakarų Europa, Amerika, vakarai grimstame į demografinę duobę, nes mūsų visuomenėje ir kultūroje va trūksta būtent šio suvokimo, kad šeima yra nepaprasčiausias dalykas pasaulyje, kad tai yra didžiausias stebuklas ir gėris.
Aišku. Tai šeši mažyliai. Vyriausiam?
Vyriausiai Elenai 14 ir mažiausiai Onutei greitai bus 2 metukai.
Gerai. Elena, Onutė, per vidurį kas?
O per vidurį 4 šaunuoliai berniukai. Tai Jonas stipruolis toks. Tada yra Pauliukas mūsų toks svajotojas, menininkas. Turime Petrą, futbolistą, drąsų vaikiną ir Kazimierą. Na, tokį dar nu, labai įdomų žmogeliuką.
Tai reiškia, ir vardai tokie tinkantis Lietuvos etnosui.
Klasika, mėgstam klasiką.
Gerai, puiku. Dabar taip, kalbėsim, pradėkim nuo gerų dalykų, ar ne? Kas džiugina tave kaip sveikatos teisės specialistę?
Žinai, kai aš studijavau sveikatos teisę ir kai buvau ta inspektorė, kai dėščiau sveikatos teisę, mane labai džiugino ta graži sveikatos teisės teorija ir gražus principai. Na, pavyzdžiui, tas medicinoje fundamentaliai svarbus laisvo informuoto sutikimo principas, kuris savo prigimtimi, man atrodo, labai krikščioniškas, nes jis kyla iš pagarbos asmens orumui. Ir jo autonomijai, pripažįstant asmens teisę pačiam priimti sprendimus, toj labai privačioj ir labai jautrioj srityje, medicininių intervencijų kūnas srityje. Mes žinom, kad sovietinė medicinos sistema veikia kitaip, nepaisydama tokių žmogaus teisų ir tuo laikotarpiu vyravo toks supratimas na, paternalistinis, kad sprendimą priima gydytojas, veikiantis paciento labui ir tuo metu buvo na, gana įprastas priverstinis gydymas nuo užkrečiamų ligų, nuo psichikos sutrikimų, priklausomybių ir kaip žinia, tuo net kartais būdavo piknaudžiaujama, kai siekiant politinių ar susidorojimo ar kitų susveikata nesusidorojimo. Susijusių tikslų. Bet kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tai tie visi gražūs principai ir žmogaus teisės, paciento autonomijos principas buvo perkelti Lietuvos teisę, na ir
tai visgi
įsigaliojo. Kaip?
Visgi neblogai, turbūt Lietuva.
Skamba labai neblogai, taip. Bet praktikoje yra kiek sudėtingiau juos įgyvendinti.
Gerai. Džiuginantys dalykai svarbu, kad yra, nes jeigu būtų viskas, kad nedžiugina, ne visai gerai, ne? Tada keliaujam prie to, kas neramina tave kaip sveikatos teisės specialistė. Tik ką įvyko Šiluvoje konferencija ir aš galvoju, aš čia nenoriu įteikti, bet mes atkreipėm dėmesį klausydami ir Lietuvoje daug žmonių turėjo galimybę klausyti ir dabar gali peržiūrėti. Tai iš tiesų mane tai palietė Petro Pliumpas, ar ne, pranešėjo klausimas apie bazinius dalykus, apie neštumo nutraukimus ir tą, ką mes pamirštam ir nekalbam patogiai, apie tai, kas nutiko Lietuvoje, kad prieš kelis metus tapo prieinamas ir medikamentinis abortas, tai daug tokių klausimų, kur atvertos Pandoros skrynios ir apie jas atrodo čia nieko tiek ypatingo, iš tiesų turbūt labai ypatingo. Bet visgi, kas tave, Kristina, nebagina?
Taip, tai žinai, ir tie klausimai, bet nu gerai, tai nuo ko čia dabar pradėti, nes čia tikrai platu. Na, sakykim, jeigu mes kalbėjom apie tas pacientų teises ir principus, tai mane, na, iš tikrųjų neramina matyti, kad žmonės savo teisių nežino ir jomis nesinaudoja. Taip. Ir žinai, man buvo iš tikrųjų, vat kaip sveikatos teisės specialistai, kuri dėstė teoriją sutikimo ir tikrino per inspekcijas, kaip tai gyvenimą buvo didelis šokas šiaip jau pandemijos metu, kai pasirodė, kokie tie trapus mūsų principai ir tos teisės, jie nuolat buvo grubiai ignoruojami. Na, kitas dalykas, kas irgi taip akivaizdžiai neramina medicino, tai kai yra iškraipamas mokslas, kai siekiant finansinių ar ideologinių motyvų, nesiskaitoma su medicinos mokslu, tai vat, pavyzdžiui, tu paminėjai vieną dalyką apie tą medikamentinį abortą, bet yra štai prieš du metus neseniai buvo Lietuvoje įteisintas ir hormoninis lyties keitimas, tai yra bandymas vaistais vyrą paversti moterimi arba atvirkščiai, o juk nereikia būti medicinos profesorium, kad suprastum, kad žmogaus lytis na, apsprendžiama apvaisinimo momentu ir visą gyvenimą nesikeičia, kad kiekvienoje ląstelėje yra užfiksuota genetiškai, kokios lyties jis yra tas žmogus ir to neįmanoma pakeisti. Tai, o tas gydimas, vat štai toks pavyzdžiui, čia vienas iš pavyzdžių, ne, tu ideologizuotos medicinos, jis imituoja, ne, tą kitą lytį ir kartu žaloja tam tikras sutrikdo sveikas veikiančias sistemas. Įdomu, kad tame pačiame ministro įsakyme, kuris įteisino tą hormoninį lyties keitimą, parašyta, kad gydytojas prieš skirdamas gydimą turi konsultuoti pacientą dėl tų hormonų poveikio vaisingumui, o toliau tame pačiame įsakyme rašoma, kad esant nevaisingumui tie patys gydytojai gydys nevaisingumą, taikys nevaisingumo gydymo metodus. Taigi viena ranka tavo ideologizuota, sakykime, medicino žaloja, na, kita gydys tą patį, ką daro. Ir čia mes matome ir vienoje, ir kitoj pusėje finansinius interesus. Panašių pavyzdžių galima rasti daug ir kalbėti tiek apie problematiką gyvybės pradžioje, medikamentinis abortas, kontracepcija, pagalbinis apvaisinimas, surogacija, daug yra tų sričių, kur yra na, labai skaudžiai paliečiančios tuos etinius aspektus susijusius su gyvybės pradžia.
Jo, labai jautrių dalykų daugėja, apie kuriuos turbūt čia šiandien ir nespėsime pakalbėti. Taip. Kas neramina tada tave kaip mamą?
Kaip mamą, tai mane, na, man labai rūpi, kokioje kultūrinėje aplinkoje auga mano vaikai. Ir kas jų laukia ateityje, kokioje šalyje jie gyvens. Matau, kad bet jeigu kalbam apie sveikatos teisės rytį, tą biomedicinos etiką, ir teisė čia nespėja su technologijomis, labai sunku jas sukontroliuoti, ypač kai už to slypi dideli finansiniai interesai. Na, pavyzdžiui, kaip mes ramiai gyvenam, nesusimastydami, kad pasaulyje ir Lietuvoje taip pat yra labai daug milijonų užšaldytų žmogaus embrionų, kurie sunaikinami ar atiduodami eksperimentams. Taip elgiamasi su žmogaus gyvybė pačioje pradžioje, pačioje jautriausioje stadijoje. Tai tokia nepagarba žmogaus gyvybei masiškai na, pasaulyje paplitusi. Be to sparčiai tos besivystančios medicinos technologijos naudojamos ne tik gydymui, bet kartu ir perša iliuziją žmoniai, kad na, neva žmogus gali perkurti save, o tai veda dažnai kaip tik į destrukciją. Ir mes tai matome užsienio valstybėse, bet ir į Lietuvą ateina tos pačios tendencijos. Na štai, jau kad ir tuo minėtų lyties keitimo įsakymų, į Lietuvos teisę buvo įnešta ideologija, kuri daugumai lietuvių yra nepriimtina. Pagal šią ideologiją žmogaus prigimtis priklauso ne nuo objektyvių mums visiems aiškių faktų, o nuo subjektyvaus asmens pajautimo. Na, kitaip tariant, ministras, kuris pasirašė tą įsakymą, valstybės vardu atmetė tai, kas kiekvienam akivaizdu ir paprasta, lengvai patikrinama, ką mes visi suprantam apie žmogaus lytį, ir paskelbė, na, tokį lyg naują tiesą apie žmogaus prigimtį, kad žmogaus lytis yra pasirenkama ir kintanti. Taigi, na, matome, kaip žmogaus prigimtį neigiančių ideologijų įvedimas į teisę taip pat pradeda daryti įtaką ne tik tiems žmonėms, kuriuos konkrečiai paliečia, bet ir aplinkiniams, pavyzdžiui, pradedama riboti gydytojų, farmacininkų, vaistininkų sąžinės ir religijos laisvę, kai jie nebegali atsisakyti teikti paslaugų, kurios prieštarauja jų įsitikinimams. Ir tai yra va, ta sąžinės ir religijos laisvė ypatingai aktualituose, vėlgi jautriuose gyvybės pradžios klausimuose, apie kuriuos aš kalbėjau, abortas, kontracepcija, pagalbinis apvaisinimas. Su tuo realūs gydytojai susiduria ir na, yra labai sudėtinga išspręsti tas problemas.
Taip, iš tiesų turiu tokio optimizmo, kad vat, ir mūsų universitete, Lietuvos sveikatos mokslo universitete, mes visai tikrai tą laikyseną universiteto yra labai aiškiai krikščioniška, bet ir pastarųjų, vat, galbūt pastebėjom, kad metų iniciatyvose turim budėti. Budėti dėl tam tikrų procesų saugoti. Aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra ta teisė. Visgi gydytojai mes turime tą teisę veikti
taip,
kol kas pagal,
pagal
sąžinę jo. Ir šiemet siekiame, kad ir slaugytojas turėtų tokią teisę, nes slaugytojams buvo tam tikrų rizikų, jeigu tas vat, tai prieštarauja tam tikrose vietose, lyg ir teisinės apsaugos nebuvo įdėta, bet panašu, kad gal pavyksta pasiekti.
Labai ačiū Jums už tai.
Taip, apie tai galvoja ir tikrai daug turime besistengiančių turbūt specialistų liudyti Kristų. Turbūt taip reikia sakyti, nes kitaip čia nebepavadinsim. O kokios mūsų kaip krikščionių pareigos? Na, pavyzdžiui, galim būti patogus. Tokie, žinai, prašau, atsiprašau.
Labai pagunda yra tokia.
Jo, juk labai būt smagu mielam ir pukuotam tokiam. Taip. Bet toks gaunasi veidmainiavimas. Nu, aš tai jaučiuosi veidmainiaudamas. Jeigu visiems...
Jeigu viską atnaujinti Kristuje, tai viską atnaujinti Kristuje.
Taip, kaip tu Kristina jaučia? Kaip atrodo? Ar pareiga visgi pasakyti kartais, ar suktis iš padėties ir būti visiems patogiam?
Na, grįžkime prie pamatų. Mūsų viešpats Jėzus Kristus pasakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Ir kaip atsimenu, prieš metus Šiluvos konferencijoje kalbėjo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, tai ir yra mūsų pilietinio veikimo programa. Ne tik pareiga pažinti tiesą, bet ir šio pažinimo dėka padėti visuomeniai susigaudyti ir atpažinti ideologijas, kurios neša mirties kultūrą ir kurios gali atimti iš mūsų tikėjimo sąžinės ir religijos laisvę. Mes turime pareigą visuomeniai padėti pažinti tą objektyvę moralinę tvarką, kuri rašyta mūsų prigimtyje kaip prigimtinis įstatymas. Na ir neleisti ideologijoms užgošti tos tiesos. Nes kaip sakė popiežius Jonas Paulius II, totalitarizmas gimsta iš objektyvos tiesos neigimo. Tokių apraiškų matome daug šiandieninėje politikoje, kultūroje ir taip pat ir sveikatos teisėje. O mūsų pareiga yra neleisti įsigalėti melui, bet tvirtai laikytis tiesoje kiekvienas toje vietoje, kurioje esame, kurioje dirbame.
Tai nebaisu būti pavadinta tokia teta, kuri su vatinės triukia vaikštai. Mes dabar vadina vatnikais, ar ne?
Aha, vadina, žinai, bet taip jokinga, kai mane pradėjo vatnikė vadinti turbūt per pandemiją, kai aš gyniau paciento teisę į tą laisvę informuotą sutikimą ir kitas teisės. Ir žinai, ir aš taip galvoju, nu nieko sau, nes aš, pavyzdžiui, kai rašiau savo ten disertacijas, straipsnius, aš važiavau stažuotis į JAV, į Vašingtoną, į paskui į Kanadą, į Torontą, ne, ir Londone geros klinikinės praktikos inspektorių kursuose ir darbo grupėse dalyvavau. Visa ta sveikatos teisės teorija, visi principai ateina iš vakarų, bet jeigu tu juos gini, tu tampi vatniku kažkodėl.
Kaip ir iš rytų pasidarai, ne?
Nu, pasidarai kažkodėl iš rytų. Nors iš tikrųjų, tie, kurie įvedinėja tam tikrus ribojimus, apie kuriuos, nu, kuriems mes priešinomis, kaip tik veikia būtent sovietinės medicinos metodais.
Taip. Tai mes matome dabar.
Tai va, tai tas vatnikiškumas toks, žinai.
Tai tarnauji ne tam, kam reikia iš karto, sako, ar ne? Ir esi tas, kur, nu, taip, iš tiesų, su tokia striukelė prasta. Gerai, tai visgi turbūt byloti ir liudyti reikia.
Reikia. Taip, ir drąsiai reikia tą daryti. Žinai, aš žinau, kad sunku.
Bet neapsimoka net finansiškai, geriau ramiai
taip,
sėdėti.
Neapsimoka finansiškai. Ir aš suprantu, kad, na, vat, ir gydytojams, ir mokytojams ypatingai sunku. Jiegi nuo biudžeto priklauso. Aš visiškai juos suprantu, kad, na, nėra taip lengva, bet yra visgi drąsių ir kurie sugeba, na, išsilaikyti ir pasiekti labai daug ir aukštų pareigų ir, na, ačiū jiems.
Tai. Gerai. Gerai, kaip dėl tada visgi tos sąžinės laisvės, kaip mes, nu, keliaujam lik pabaigos laidos, bet aš šiek tiek taip jaučiu, kad ir apie popiežių Benediktą esame šiek tiek kalbėję, ar kokiu nors, na, vat apie sąžinės laisvę, gal dar kokių minčių bebaigint?
Na, žinai, ką galima apie tą sąžinės laisvę pasakyti, kad jinai yra konstitucijoje įrašyta kaip ta, na, kalbant apie visas teisės ir laisvės, konstitucijoje yra nuoroda, kad sąžinė, kad kitas teisės laisvės galima riboti. Tik prie šitos sąžinės laisvės nėra tokios nuorodos, kad ji gali būti ribojama. Yra tokia fundamentali ir svarbi, todėl, kad jinai yra, na, apie žmogaus esmė. Kas yra žmogaus esmė? Jinai yra tarp laisvos valios ir proto, kai žmogus autonomiškai pasirenka, kas gerai ir bloga. Ir kas jam sako, kas yra gerai ir bloga, tai jo sąžinė. Tai vat ribojant šitą sąžinę, tą jo tokį, na, kertinį, tokį stuburą moralinį, tu pažeidi giliausiai asmens orumą. Žmogaus taip. Kaip moralinės būtybės orumą. Tai yra labai, labai svarbi laisvė. Ir ta sąžinės laisvė yra įrašyta ir konstitucijoje, ir jie gina daug teisės aktų tarptautinių ir nacionaliniai įstatymai. Reikalas tas, kaip ją įgyvendinti, svarbu ją naudotis.
Va, kaip santoka. Taip. Nes sako, tokia sąžinė skaidri, kad net nesimato. Arba tokia sąžinė skaidri, kad net nesimato, arba yra, kaip santoka, dar nepanaudota. Tvarkoj. Taip, klausimas jautrus, gavome klausytojo klausimą, ar vaistininkas turi teisę neparduoti kontraceptinių ar abortinių piliulių?
Labai sudėtingas,
nes klausimas yra tikrai jautrus, ar ne?
Taip, labai.
Gydytojų, va čia iš karto mes atsidurėm į gydytojų ir dabar slaugytojų, mes turime apsaugą, vat šitą klausimą turbūt turėsime išsinešti su Kristina atgal ir pasvarstyti.
Taip, čia reikia pasvarstyti ir man atrodo, čia kitame seime reikės tiesiog
nes vaistininko apsaugo šito klausimu, kažin ar yra. Tikrai labai dėkojam klausytojui už atsiųstą klausimą. Galiu atsakyti dėl gydytojų, galim jau džiaugtis dėl procesų slaugos srityje, bet farmacininko arba vaistininko srityje turėsime sugrįžti. Ačiū, parsinešam klausimą kaip namų užduotį. Ir dar kartą dėkojam. Gerai. Kristina, keliaujam link pabaigos, nes laida neišvengiamai baigėsi. Aš turiu tokį klausimą, visgi, kaip artimieji, jeigu, na, vis tiek tas klausimas, seneliai turėjo tikėjimą, na, va, tą vadinkime sentikių tikėjimą, o dabar ar vis tiek katalikų tikėjimas, ar todėl, kad jis pagavo masės efektų Vilniui būnant, ar panevėžį, ar vyras darė įtaką, kaip čia ir kaip artimieji reagavo, nes gal man šitie galės sakyti negerai.
Ne, niekas taip nesakė. Na, šiaip mano tėtis yra katalikas, o mama jau irgi perėjo į katalikybę. Tai, na, net nežinau, žinok, niekada nebuvo net mintyje kažkokio kito pasirinkimo. Aš buvau krikštyta katalikiškai ir kai aš, na, atradinėjau tą supratimą apie tikėjimą, tai aš jau tik į katalikų bažnyčią, tik į katalikiškas praktikas ir ten radau viską, ko man reikia, net nebuvo kitokių dvejonių. Kaip tik aš tiesiog stebėjusi tos tiesos gilumu, grožiu, pločiu ir ten radau visus reikiamus atsakymus. Aišku, tie atsakymai nėra tokie pačiupinėjami akivaizdus, kaip kokioj matematikoje ar kaip kokiam, nežinau, gal praktinė mokslė, bet na, man kaip tik vat, to tikrumo dažnai daugiau yra paslaptyse ir paradoksuose, ko yra daug katalikų tikėjime.
Prieš paskutiniai klausimai, Kristina, irgi vat, kalbėjom apie Šiluvą, apie konferenciją prieš kelis metus įvyko Šiluvos deklaracijos na, paskelbimas. Tai. Bet tam tikra prasme, net tarp katalikų, jinai tokiuose biški paraštėse yra truputėlį, ne?
Na, taip mes matėme pastangas, na, sakykim, panaudokim tą žodį, marginalizuoti tą deklaraciją. Ir aš jaučiu kodėl. Na, turbūt todėl, kad, sakykim, nepatogi. Gal ne vis, jinai yra nepatogi politikams, nes nei. Jinai iškelia tuos principus, nuo kurių dabar nusisuka didžiosios jėgos politinės, kurios, na, norėtų, sakykim, laisviau interpretuoti katalikybę ir jos reikalavimus politikams. Pamiršti tai, kad katalikų tikėjimas įpareigoja saugoti gyvybę nuo jos pradžios, pamiršti, kokia yra šeima, kokią šeimą pripažįsta katalikų tikėjimas ir įpareigoja valstybę, kokią išsaugoti sąžinės laisvę taip pat. Tai šitie yra reikalavimai politikams nepatogus, o už tų politikų yra na, grupė žmonių, taip pat netgi ir katalikų bažnyčioje, kurioje atitinkamai stengiasi paveikti visuomenės nuomonę, kad jinai neišgirstų tos deklaracijos teksto.
Tai, bet tai tam tikrą prasme rodo galbūt Šiluvos deklaracijos, o taip žvejo terminais, upės terminais, tą Sietuvą, tą tokią
taip,
tikrą vietą.
Aš manau, kad taip, jinai užkabino tą.
Tikrai taip, Kristina. Ką palinkėtumėm Marijos radio klausytojai? Kaip, bet atrodytų? Ką mes galėtumėm linkėti, galbūt ar teisės kontekste, ar tavo kaip mamos kontekste?
Na, toks paprastas palinkėjimas, bet man atrodo, nežinau, svarbus, visada svarbus, tai drąsos. Ir drąsus žmogus yra ne tas, kuris nebijo, bet tas, kuris nepaisant savo baimės padaro tai, ką jaučia, kad yra teisinga, pasako tiesą. Ir tiesiog linkiu drąsiai kalbėti ir ginti tiesą, būti ta pasaulio druska, kuri iš tiesų saugo pasaulį nuo gėdimo, neprisitaiko prie tų gėdimo tendencijų, kurias mes akivaizdžiai matome. Na, krikščioniškas tikėjimas, man atrodo, įpareigoja mus bendradarbiauti su valstybe, kad mes apgintume žmogaus gyvybę, šeimą, sąžinės ir religijos laisvę. Ir čia reikalingos, labai reikalingos aktyvios tikinčiųjų pastangos. Nes, kaip sakiau, visos teisės jau surašytos konstitucijoje, įstatymuose, bet kad jos veiktų, reikia jas žinoti ir jomis naudotis.
Tai reiškia, esi drąsa ne tik tai ten maištauti, bet ir veikti.
Taip, ir veikti. Taip.
Puiku. Kristina, yra tokia frazė, kaip tau neskamba, išdrysi, prarasi ramybę, neišdrysi, prarasi save.
Teisingai, žinok, aš ta prasme, lygiai taip pat suprantu, kad nepadaręs to, kas teisinga, arba nepasakęs tiesos, bet meluodamas, tu gyveni ne savo gyvenimą, neautentišką gyvenimą gyveni.
Veidmainiauji.
Veidmainiauji. Ir tai, kas tau atsitiks, jeigu tu išdrysi, arba jeigu tu pasakysi nepatogią tiesą, jeigu taip. Tu ją tiki. Tai ir turi atsitikti. Ir tai nors dabar bus nepatogu, bet galų gale nuves tave į didesnį gėrį. Tave ir tavo artimuosius tavo visuomenę.
Nuostabu, labai dėkoju, Kristina, už tai, kad tu tokį kelią su Kori. Būdama mama, čia turime dėkoti Justui, kuris tikiuosi klauso žmonos.
Vaikais turbūt klauso linkėjimai visiems.
Labai smagu ir gyva. Ir dar kartą džiaugiuosi, Kristina, tave sveikindamas Kauno Marijos radijos studijoje. O nebejoju, kad anksčiau ir vėliau vėl susitiksime. Ir tau visokariopos sėkmės šiuo metu.
Labai ačiū.
Ačiū, Kristina. Ir mėly Marijos radijo klausytojai, sudie, šiandien atsisveikiname. Iki kitų susitikimų.
Viso gero.
Sudie.
Sudie.